From the conference center at
Temple. Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Er det aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke, sidstdagshellige, med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et fælleskor fra BYU Idaho står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distributions. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Præsident
Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Our dear brothers and sisters and friends,
mine kære brødre, søstre og venner, vi byder velkommen her i eftermiddag til det andet møde ved aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidstdags hellige. Præsident Thomas S. Monson, der som præsiderer ved denne konference, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi hilser alle, der er til stede, eller som deltager via tv, radio eller internet, og de mange, der ser med i stavcentre i mange dele af verden, hvor konferencen sendes via satellittransmission. Et fælleskor fra BYU Idaho, under ledelse af Ida Ashby og Randall Kempton, med Bonnie Goodliff ved orglet, vil stå for musikken ved dette møde. Vi skal nu høre koret synge, Så sikrer en grundvold. Ældste Kevin Pearson fra de 70 indleder derefter med bøn.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Vore kære Fader i himlen. Vi, dine børn, er samlet her og i bygninger og hjem over hele verden, som du har befalet os. At vi kan modtage vejledning fra dig, fra vores levende profet og dine udvalgte tjenere. Vi er kommet, fordi vi elsker dig, Fader, og vi elsker din søn. Og vi har fuldkommen tro og tillid til dig. Når vi løfter vores hænder for at opretholde din kirkes leder i denne dag, kære Fader i himlen, hjælp os da, at vi må gøre det med hele hjertet. Vi takker dig, o Gud, for en profet. Fader i himlen, hjælp os, at vi må være mere ivrige i at fremme værket med at samle dine børn til at modtage dine pagter overalt på jorden. Velsign os, at vi må være mere ivrige i at række ud i kærlighed og at løfte og opretholde og støtte hinanden. At vi må lære, hvordan vi kan bekymre os for hinanden, som frelseren har lært os. Vi inviterer ydmygt den hellige ånd til at være hos os under denne konferencesession. Til at øge vores tro og forstørre vores forståelse og hjælpe os til at have et større ønske om at tjene dig og at holde dine bud. Vores hjerter er ydmyge, og vores ånd er villig til at lære, Fader. Velsign os, at hvert af vores individuelle behov må blive opfyldt. At vi med Helligåndens hjælp kan blive vist alle de ting, vi skal gøre. Om disse ting beder vi ydmygt ved begyndelsen af denne konferencesession i det din søns hellige navn, vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Præsident Monson har bedt om, at jeg præsenterer kirkens generalautoriteter og område 70'er til opretholdelse. Hvorefter bror Robert Candle, direktør for kirkens revision, læser kirkens revisionsafdelings rapport. Han efterfølges af bror Brooke P. Hales, sekretær for det første præsidentskab, som præsenterer kirkens statistiske rapport for 2010. Brødre og søstre, det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som profet, seer, åbenbar og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Henry Benjamin Eyring som første rådgiver det første præsidentskab og Dieter Friedrich Uchtdorf som anden rådgiver det første præsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod sammentegn. Det foreslås, at vi opretholder Boyd Kenneth Packer som præsident for de 12 apostles quorum og følgende som medlemmer af det quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bittner, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Andersen. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod sammentegn. Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne det første præsidentskab og de 12 apostle som profeter, seere og åbenbare. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Det foreslås, at vi afløser følgende område 70'er med virkning fra 1. maj 2011. José L. Alonso, Nelson L. Altamir Mirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Sergio A. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canolos, Carl B. Cook, E. Poloski Gordon, J. Dion Cornish, Frederico F. Costales, Legrande R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Caes, Domingo S. Lirares, Maldonado Morales, Paya, Pussy, Juan M. Rodriguez, Gerardo Eloro, Sidrot, Dirk Smeipert, Ivan Sterry, Israel Tolentino, Christopher Waddell, Gary W. Walker. De der sammen også ønsker at udtrykke deres taknemmelighed for deres fremragende virke, bedst viste. Det foreslås, at vi opretholder os som nye medlemmer af de 70 første quorum. Don R. Clark, José L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, Legrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell og Kazuhiko Yamashita. Og som nye medlemmer af de 70 andre quorum, Randall K. Bennett, J. Devon Cornish, O. Vincent Halleck og Larry Y. Wilson. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod det samme tegn. Det foreslås, at vi opretter følgende som nye område 70'er. Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Balderrama, Randall Bluth, Hans T. Boom, Patrick M. Bortoil, Marcelo F. Chape, Eleazar S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan de Ferreira, Ricardo Jimenez, Alan D. Heine, Douglas F. Hickam, Robert Hymas, Lester Johnson, Matti Utenus, Chang Ho Kim, Alfred Kyungo, Remedio A. Mem Jr., Ismael Mendoza, Cesar Morales, Rudolf Munz, Ramon C. Noblesa, Abenir V. Pajaro, Gary B. Porter, José L. Reina, Esteban G. Resig, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Craig B. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos og Terry L. Wade. De, der kan godkende det, bedst vise det. Nogen imod? Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalautoriteter, område 70'er og hovedpræsidentskaber for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Præsident Monson, så vidt jeg har kunnet se, har afstemningen i konferencecenteret været enstemmig godkendende for forslagene. Tak, brødre og søstre, for jeres opretholdt og for jeres fortsatte tro, hengivenhed og bønner. Vi inviterer nu de nykaldede generalautoriteter til at komme frem og indtage deres pladser på forhøjningen.
It's a long walk.
Det er en lang tur.
Brother Kenville.
Brother Kenville, værsgo.
To the first presidency.
Til det første præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Kære brødre, som foreskrevet ved åbenbaring i afsnit 120 i Lære og Pagter, godkender rådet, der forvalter tiende, anvendelsen af kirkens midler. Dette råd består af det første præsidentskab, de 12 apostles kvorum og det præsiderende biskopråd. Dette råd godkender budgetter for kirkens afdelinger, foretagender og tilsvarende tildelinger til kirkeenheder. Når kirkens afdelinger har modtaget rådets godkendelse, forventes de at anvende midlerne i henhold til de godkendte budgetter og i overensstemmelse med kirkens retningslinjer og procedurer. Kirkens revisionsafdeling har fået adgang til alle optegnelser og systemer, der er nødvendige for at evaluere tilstrækkeligheden af kontrollen med modtagelse af midler, udgifter og beskyttelse af aktiver. Kirkens revisionsafdeling er uafhængig af alle kirkens øvrige afdelinger og foretagerne, og medarbejderne består af statsautoriserede revisorer, autoriserede interne revisorer, autoriserede IT-systemrevisorer og andre uddannede medarbejdere. Baseret på vores revisioner er kirkens revisionsafdeling af den opfattelse, at modtagende bidrag, afholdte udgifter og kirkens aktiver i året 2010 i alle væsentlige henseender er blevet registreret og administreret i overensstemmelse med god bogføringsskik, godkendte budgetter og kirkens retningslinjer og procedurer. Ærbødigst kirkens revisionsafdeling, Robert D. Cantwell, administrerende direktør.
The first presidency has issued the following statistical report of the church.
Det første præsidentskab har udstedt følgende statistiske rapporter for kirken 2010. Per 31. december 2010 var der 2.896 stave, 340 missioner, 614 distrikter, 28.660 menigheder og grene. Kirkens samlede medlemstal ved udgangen af 2010 var 14.131.467. Der var 120.528.000 nye indskrevne børn i kirken, og 272.814 nyomvendte blev døbt i år 2010. Antallet af fuldtidsmissionærer, der tjente ved årets udgang, var 52.225. Antallet af kirketjenestemissionærer, der tjener, var 20.813, hvor mange bor hjemme. De er kaldet til at støtte en lang række kirkefunktioner. Fire templer blev indviet i løbet af året. Templet i Vancouver i British Columbia i Canada, templet i Gila Valley i Arizona i USA, templet i Cebu City i Filippinerne og templet ved Kiev i Ukraine. Templet i Lahaina i Hawaii i USA blev genindviet i år 2010. Det samlede antal templer i hele verden, der var åbne, var 134. Tidligere kirkeledere og andre, der er gået bort siden aprilkonferencen sidste år, er W. Elsterne, W. Grant Banger, Adney Yukamatsu, Hans B. Ranger, LeGrand G. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Stahely og Richard B. Worthen, tidligere medlemmer af de 70'ers kvorummer. Barbara B. Smith, tidligere hovedpræsident for Hjælpeforeningen. Ruth H. Funk, tidligere hovedpræsident for Unge Piger. Norma Jane B. Smith, tidligere rådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab. Helen Fiennes, enke efter ældste J. Thomas Fiennes, emeritus generalautoritet. Arnold D. Freiberg, kunstner og illustratør. Og J. Elliot Cameron, tidligere kommissær for kirkens uddannelse.
Thank you, brethren, and we welcome the newly called.
Tak, brødre, og vi siger velkommen til de nye område 70'ere generalautoriteter. Koret vil nu synge den store visdom om kærlighed. Efter sangen er præsident Boyd K. Packer, præsident for 12 Apostles Quorum, vores første taler. Derefter har vi den glæde at høre fra ældste Russell M. Nelson fra de 12 Apostles Quorum.
Thank you.
It has been 400 years.
Det er 400 år siden, at King James udgaven af Bibelen udkom. Takket være en stor indsats fra William Tyndale, en stor helt i mine øjne. De gejstlige ønskede ikke, at Bibelen blev trykt på almindelig engelsk. De forfulgte Tyndale fra sted til sted. Han sagde til dem, det som Gud vil spare mit liv, vil jeg inden mange år sørge for, at drengen bag ploven vil kende mere til skriften end jer. Tyndale blev forrådt og indelukket i et mørkt, koldt fængsel i Bruxelles i over et år. Hans tøj hang i laser. Han tryllede sine fangevogter om sin frakke, hat og et lys i det, han sagde. Det er i sandhed trist at sidde alene i mørket. Dette blev ham nægtet. Til sidst kom han ud af fængslet og blev hængt og brændt på bålet foran en stor folkeskare. Men William Tyndales værk og martyrium var ikke forgæves. Eftersom sidste dages hellige børn fra de ganske små undervises i de hellige skrifter, så opfylder de på en måde den profeti, William Tyndale kom med for 400 år siden. Vores skrifter består i dag af Bibelen, Mormons bog, endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus, den kostelige perle og lære og pagter. På grund af Mormons bog omtales vi ofte som Mormonkirken. Det er ikke en titel, vi har noget imod, men den er bare ikke helt korrekt. I Mormons bog besøger Herren nefitterne, fordi de bad til faderen i hans navn. Og Herren sagde, hvad vil I, at jeg skal give jer? Og de sagde til ham, Herre, vi vil, at du skal fortælle os det navn, hvorved vi skal kalde denne kirke. For der er mundhuggerier blandt folket angående denne sag. Herren sagde til dem, hvorfor skulle folk mure og mundhugges angående dette? Har de ikke læst skrifterne, som siger, at I må påtage jer Kristi navn, som er mit navn, for ved dette navn skal I blive kaldt på den yderste dag. Derfor, hvad end I vil gøre, det skal I gøre i mit navn. Derfor skal I kalde kirken ved mit navn. Og I skal påkalde faderen i mit navn om, at han vil velsigne kirken på grund af mig. Og hvordan kan den være min kirke, medmindre den kaldes ved mit navn? For hvis en kirke kaldes ved Moses navn, så er det Moses kirke. Og hvis den kaldes ved et menneskes navn, så er den et menneskes kirke. Men hvis den kaldes ved mit navn, så er den min kirke, der som de er bygget på mit evangelium. I det, vi er lydige over for åbenbaringen, kalder vi derfor os selv Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige, frem for Mormonkirken. Det er en sag, at andre omtaler kirken som Mormonkirken, eller os som mormoner. Det er en ganske anden, at vi gør det selv. Det første præsidentskab har sagt, anvendelsen af det åbenbarede navn, Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige, er af større betydning i vores ansvar for at forkynde Frelserens navn i hele verden. Vi beder derfor om, at vi, når vi henviser til kirken, anvender dens fulde navn, hver gang det er muligt. Ved omtale af kirkens medlemmer foreslår vi medlemmer af Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. Som en kortere henvisning foretrækkes sidste dages hellige. Sidste dages hellige taler om Kristus. Vi fryder os i Kristus. Vi prædiker om Kristus. Vi profeterer om Kristus, og vi skriver i enstemmelse med vores profetier for, at vores børn kan vide, til hvilken kilde de kan tage hen for at få forladelse for deres synder. Verden kan omtale os, som den lyster, men i vores tale bør vi altid huske, at vi tilhører Jesu Kristi kirke. Nogle hævder, at vi ikke er kristne. Enten kender de intet til os, eller også er de misforstået. I kirken udføres hver eneste ordinance gennem bemyndigelse fra og i Jesu Kristi navn. Vi har den samme organisation som den oprindelige kirke med apostle og profeter. Oprindeligt ordinerede Herren 12 apostle. Han blev forrådt og korsfæstet. Efter sin opstandelse underviste frelseren sine disciple i 40 dage, hvorefter han for til himmels. Men der manglede noget. Et par dage senere, da de 12 var samlet, kom med et fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunger af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden. Hans apostle var nu bemyndigede. De forstod, at myndigheden kom fra frelseren, og at Helligåndsgaven var afgørende for at kunne oprette kirken. De fik befaling om at døbe og overdrage Helligåndsgaven. Med tiden forsvandt apostlene og det præstedømme, de bar. Myndigheden og magten til at forvalte måtte gengives. I århundreder så menneskene frem mod gengivelsen af myndigheden og genoprettelsen af Herrens kirke. I 1829 blev præstedømmet gengivet til Joseph Smith og Oliver Cowdery af Johannes Døber og apostlene Peter, Jakob og Johannes. Nu bliver alle værdige mandlige medlemmer ordineret til præstedømmet. Denne myndighed og den ledsagende helligåndsgave, som overdrages alle medlemmer efter deres dåb, adskiller os fra alle andre kirker. En tidlig åbenbaring siger, for at enhver må kunne tale i Gud, Herrens, ja, verdens frelsers navn. I dag udføres arbejdet i kirken af almindelige mænd og kvinder, som er kaldet og opretholdt til at præsidere, undervise og forvalte. Det er gennem åbenbaringens kraft og helligåndsgaven, at de kaldede kan blive vejledt til at kende Herrens vilje. Andre accepterer måske sådanne ting som profeti, åbenbaring og helligåndsgaven, men hvis de overhovedet skal kunne forstå os, må de forstå, at vi accepterer det. Herren åbenbarede en sundhedslov, visdomsordet til Joseph Smith, lang tid før, at farerne var kendt for verden. Alle bliver belært om at undgå kaffe, te, spiritus, tobak, og naturligvis alle de vanedannende stoffer, som vores unge møder alle vegne. De, som adlyder denne åbenbaring, bliver lovet sundhed, og at de skal finde visdom og store skatte af kundskab, endog skjulte skatte.
I
en anden åbenbaring har Herren befalet, at formeringens hellige kraft skal beskyttes og kun udøves mellem en mand og en kvinde, som er viet som ægtemand og hustru. At misbruge denne kraft overgås i alvor kun af udgydelse af uskyldigt blod og fornægtelse af Helligånden. Der som man overtræder denne lov, er vi gennem læren om omvendelse blevet belært om, hvordan vi kan fjerne følgerne af denne overtrædelse. Alle bliver prøvet. Man kan måske tænke, at det er uretfærdigt, at man skal være genstand for en vis fristelse, men det er formålet med jordelivet, at blive prøvet. Og det samme svar gælder alle. Vi skal, og vi kan, modstå fristelser af enhver art. Den store plan for lykke er centreret om familieliv. Ægtemanden er hjemmets overhoved, og hustruen er hjemmets hjerte. Og ægteskabet er et jævnbyrdigt partnerskab. En sidste dages hellig mand er en ansvarlig familiefar, trofast i evangeliet. Han er omsorgsfuld og kærlig som ægtemand og far. Han ærer kvindelighed. Hustruen støtter sin ægtemand. Begge forældre sørger for deres børns åndelige vækst. Sidste dages hellige lærer at elske hinanden og tilgive hinandens fortrædeligheder. Mit liv blev ændret af en retskaffen patriark. Han giftede sig med sin hjerteskær. De blev dybt forelskede, og snart ventede hun deres første barn. Den nat barnet blev født, opstod der visse komplikationer. Den eneste læge i omegnen var ude for at besøge andre syge. Efter mange timer i fødsel blev tilstanden for den vordende mor meget desperat. Endelig fandt man frem til lægen. Han handlede hurtigt i den tilspidsede situation, og snart efter blev barnet født, og krisen syntes overstået. Men efter nogle dage døde den unge mor af den selv samme infektion, som lægen havde behandlet en anden for samme aften. Den unge mands verden sank i grus. Som ugerne gik, blev sorgen bare værre. Han kunne ikke tænke på andet, og i sin bitterhed blev han truende. I dag ville han uden tvivl have sagsøgt lægen, som om penge ville løse noget som helst. En aften bankede det på døren. En lille pige sagde, far vil gerne have, at du kommer over. Han vil gerne tale med dig. Far var stavspræsidenten. Rådet fra den vise leder lød ganske enkelt. John, lad det fare. Der er intet, du kan gøre, som vil få hende tilbage. Alt, du gør, vil kun gøre det værre. Slip det, John. Dette var min vens prøvelse. Hvordan skulle han dog kunne slippe det? Der var begået en forfærdelig fejl. Han kæmpede med sig selv og besluttede så endelig, at han ville være lydig og følge rådet fra den vise stavspræsident. Han ville lade det fare. Han sagde til mig, jeg var en gammel mand, før jeg forstod og endelig kunne se en fattig landsbylæge, overbebyrdet, underbetalt og løbende spidsrod fra patient til patient, med næsten ingen medicin og kun få instrumenter, som kæmpede for at redde liv, hvilket lykkedes i de fleste tilfælde. Han kom, da det stod værst til, og to liv hang i en tynd tråd, og han handlede uden tøven. Jeg forstod det endeligt, sagde han. Jeg kunne have ødelagt mit og flere andres liv. Mange gange siden har han takket Herren for den vise præstedømleder, som ganske enkelt sagde, lad det fare, John. Rundt om os ser vi medlemmer af kirken, som er blevet stødt. Nogle tager anstød af ting, der er sket i kirkens historie eller fra dens ledere, og lider hele livet, ude af stand til at se hen over andres fejl. De lader det ikke fare. De falder hen i inaktivitet. Denne indstilling kan sammenlignes med en mand, som bliver ramt af en kolde kølle. Stødt tager han køllen op og slår sig selv i hovedet med den alle livets dage. Hvor tåbeligt, hvor sørgeligt. Den slags hævn er selvdestruktiv. Der, som I er blevet stødt, så tilgiv, glem det og lad det fare. Mormons bog rummer denne advarsel. Og se, hvis der er fejl, der er det menneskers fejl. Fordøm derfor ikke det, der hører Gud til, så I må blive fundet uplettede for Kristi dommersæde. En sidste dages hellig er et ganske almindeligt menneske. Vi er nu overalt i verden. Der er 14 millioner af os. Det er kun begyndelsen. Vi bliver belært om at være i verden, men ikke af verden. Derfor lever vi et almindeligt familieliv i almindelige familier blandt den øvrige befolkning. Vi bliver belært om, at vi ikke må stjæle eller snyde. Vi bander ikke. Vi har en glad og positiv indstilling til livet, som vi ikke er bange for. Vi er villige til at sørge med dem, der sørger, trøste dem, der står i behov for trøst, og at stå som Guds vidner til alle tider og i alle ting og på alle steder. Hvis nogen leder efter en kirke, som ikke kræver noget af dem, så er denne ikke noget for dem. Det er ikke let at være sidste dags hellig, men i det lange løb er det den eneste sande kurs. Trods trængsler, som krige, rygter om krige og jordskælv på forskellige steder, er der ingen magt eller indflydelse, som kan stoppe dette værk. En hver af os kan vejledes gennem åbenbaringens ånd og Helligåndsgaven. Mennesket kunne lige så godt strække sin svage arm ud for at standse Missouri-floden i dens fastlagte løb, eller for at vende strømmen i modsatte retning, som at hente den almægtige i at øse kundskab fra himlen ned over de sidste dages helliges hoveder. Hvis I bærer rundt på byrder, glem det. Lad det være. Tilgiv en masse, og I bliver besøgt af den hellige ånd, som vil bekræfte jeres vidnesbyrd for jer, og vil våge over jer og velsigne jer. I denne kirke, i Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige, den eneste sande og levende kirke på denne jord, det er der, vi finder den store plan for lykke. Om dette beder jeg vidensbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
My beloved brethren and sisters.
Mine elskede brødre og søstre, tak for jeres opretholdelse. Ikke kun med jeres opløftede hånd, men med jeres opløftende tjeneste i hjemmet, i kirken og i jeres lokalsamfund. Vi elsker at være sammen med jer og se jer blandt jeres familie og venner. Hvor end I bor, så lægger vi mærke til jeres indsats for at gøre denne verden til et bedre sted. Og vi støtter jer. Vi elsker jer. Ligesom I beder for os, sådan beder vi også for jer. Vi ser for os, hvordan jeres familie er samlet omkring fjernsynet, eller er på nettet for at se generalkonferencens møder derhjemme. En opmærksom mor og far sendte mig en kopi af et billede, som de tog under konferencen. De jagtede deres halvandetårige søns reaktion, som genkendte talerens udseende og stemme. Barnet begyndte at sende fingerkys op mod tv'et. Han ville gerne tættere på. Så hans betænksomme søster løftede hurtigt sin lillebror op på skuldrene og fik ham tættere på. Her er billedet.
Ja.
Billedet på TV'et er mig, og disse børn er vores børnebørn. Om nogle få år er denne dreng en ældste, har fået sin begavelse i templet og er klar til sin mission. Senere bliver han besejlet til en evig ledsager, som han selv vælger. Kan I se ham en dag som ægtemand og far med egne børn? Og en dag vil han sige farvel til sine bedstefædre med en sikker viden om, at døden er en del af livet. Det er sandt. Vi lever for at dø, og vi dør for at leve igen. Ud fra et evigt perspektiv er den eneste død, der virkelig er for tidlig, døden hos en, der ikke er rede til at møde Gud. Som apostle og profeter bekymrer vi os ikke blot om vores børn og børnebørn, men også om jeres og hvert eneste af Guds børn. Alt, hvad fremtiden gemmer for hvert af disse hellige Guds børn, formes af hans eller hendes forældre, familie, venner og lærere. Og sådan bliver vores tro nu en del af vores efterkommeres tro sidenhen. Hver person finder sin vej i en verden under konstant forandring. En verden med konkurrerende ideologier. De ondes kræfter vil altid være i modsætning til de godes. Satan kæmper konstant på at påvirke os til at følge hans veje og gøre os elendige, ligesom han er. Og livets almindelige farer, som for eksempel sygdom, fortræd og ulykker, er altid til stede. Vi lever i en urolig tid. Jordskælv og tsunamier forårsager ødelæggelse. Regeringer falder fra hinanden. Økonomiske belastninger er voldsomme. Familien er under angreb, og skilsmisseprocenten stiger. Vi har stor grund til at være bekymrede. Men vi behøver ikke at lade vores frygt erstatte vores tro. Vi kan bekæmpe denne frygt ved at styrke vores tro. Begynd med jeres børn. I forældre har hovedansvaret for at styrke deres tro. Lad dem mærke jeres tro, selv når hårde prøvelser kommer over jer. Lad jeres tro være fokuseret på vor kærlige himmelske Fader og hans elskede Søn, Herren Jesus Kristus. Undervis i den tro med dyb overbevisning. Undervis enhver dyrebar dreng eller pige om, at han eller hun er Guds barn, skabt i hans billede og med et helligt formål og potentiale. Hver især er født med udfordringer, der skal overvindes, og tro, der skal udvikles. Undervis i tro om Guds frelsesplan. Undervis om, at vores rejse i livet er en periode med fristelser og prøver, og såvel som prøvelsens tid for at se, om vi gør, hvad som helst Herren befaler os at gøre. Undervis om tro til at holde alle Guds befalinger, eftersom I ved, at de er givet for at velsigne hans børn og bibringe dem lykke. Advar dem om, at de møder mennesker, der vælger, hvilke befalinger de vil holde, og ignorerer andre, som de vælger at bryde. Det er det, jeg kalder at have en kafeterieholdning til lydighed. Denne måde at vælge og vrage på virker ikke. Den fører til elendighed. Som forberedelse til at møde Gud, må man holde alle hans befalinger. Det kræver tro at adlyde dem, og at holde hans befalinger styrker den tro. Lydighed giver mulighed for, at Guds velsignelser kan flyde uhæmmet. Han vil velsigne sine lydige børn med frihed fra trældom og elendighed. Og han velsigner dem med mere lys. For eksempel holder man visdomsordet, velvidende at lydighed ikke kun gør en fri for afhængighed, men også at det giver velsignelser i form af visdom og skatte af kundskab. Undervis om tro til at vide, at lydighed mod Guds befalinger giver fysiske og åndelige beskyttelser. Og husk, at Guds hellige engle altid står på spring for at hjælpe os. Således har Herren sagt, jeg vil drage foran jeres ansigt, jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre, og min ånd skal være i jeres hjerte, og mine engle rundt omkring jer til at styrke jer. Sikke et løfte. Når vi er trofaste, hjælper han og hans engle os. En aldrig svigtende tro styrkes gennem bøn. Jeres inderlige bønner er vigtige for ham. Tænk på profeten Joseph Smiths intense og indtrængende bønner under hans frygtelige indespærring i fængslet i Liberty. Herren svarede ved at ændre profetens perspektiv. Han sagde, da skal du vide, min søn, at alt dette skal give dig erfaring og skal være til gavn for dig. Hvis vi beder med et evigt perspektiv, behøver vi ikke undre os over, hvorvidt vores mest tårevædede og inderlige bønner høres. Dette løfte fra Herren står i afsnit 98 i Lære og Pagter. Jeres bønner er kommet op for Herrens ører og er blevet optegnet med dette segl og vidnesbyrd. Herren har svoret og forordnet, at de skal blive tilgodeset. Derfor giver han jer dette løfte med en uigenkaldelig pagt om, at de skal blive opfyldt. Og alt det, hvormed I er blevet plaget, skal virke sammen til gavn for jer og til mit navns ære, siger Herren. Citat slut. Herren valgte sine stærkeste ord for at berolige os. Segl, vidnesbyrd, svoret, forordnet, uigenkaldelig pagt. Brødre og søstre, tro på ham. Gud giver agt på jeres oprigtige og inderlige bønner, og jeres tro vil blive styrket. For at udvikle en varig tro, er en varig forpligtelse om at betale en ærlig tiende væsentlig. Til at begynde med kræver det tro at betale tiende. Derpå udvikler tiendebetaleren mere tro, indtil det bliver et dyrebart privilegium at betale tiende. Tiende er en elgammel lov fra Gud. Han aflagde løfte til sine børn om, at han ville åbne himlens vinduer og udøse velsignelser uden mål. Og ikke nok med det. Tiende vil bevare jeres navn indskrevet blandt Guds folk og beskytte jer på hævnens og opbrændelsens dag. Og hvorfor har vi så brug for en så ukuelig tro? Fordi vanskelige tider venter forude. I fremtiden vil det næppe være nemt eller populært at være en trofast sidste dags hellig. Vi vil hver især blive prøvet. Apostlen Paulus advarede om, at de, der i de sidste dage omhyggeligt følger Herren, skal blive forfulgt. Den forfølgelse kan enten knuse jer til tavs svaghed, eller motivere jer til at være et bedre eksempel og mere modig i jeres dagligdag. Måden, hvorpå I håndterer livets prøvelser, er en del af jeres udvikling af tro. I får styrke, når I husker, at I har en guddommelig natur, en arv af uendelig værdi. Herren har mindet jer, jeres børn og børnebørn om, at I er retmæssige arvinger, og at I er holdt tilbage i himlen til jeres særlige tidspunkt og sted for at blive født, vokse op og blive hans bannerbærere og pagtsfolk. Når I går på Herrens retfærdigheds vej, bliver I velsignet, så I kan fortsætte i hans godhed og være et lys og en frelser for hans folk. I brødre og søstre har hver især adgang til velsignelser, som kan fås i kraft af det hellige melkisedekske præstedømme. Disse velsignelser kan ændre omstændighederne i jeres tilværelse, for eksempel hvad angår helbred, Helligåndens ledsagelse, personlige forhold og muligheder i fremtiden. Dette præstedømmes magt og myndighed besidder nøglerne til alle åndelige velsignelser i kirken. Og det mest bemærkelsesværdige, Herren har udtalt, at han vil opretholde disse velsignelser i overensstemmelse med hans vilje. De største af alle præstedømmes velsignelser overdrages i Herrens hellige templer. Der indgås troskab mod pagter, der gør jer og jeres familie egnede til det evige livs velsignelser. Jeres belønning kommer ikke kun i livet herefter. Der tilkommer jer mange velsignelser i dette liv, blandt jeres børn og børnebørn. I trofaste hellige behøver ikke at kæmpe mod livets slag alene. Tænk på det. Herren har sagt, jeg vil kæmpe mod dem, der kæmper mod dig, og dine sønner vil jeg frelse. Senere kom dette løfte til hans trofaste folk. Jeg, Herren, ville udkæmpe deres slag og deres børns slag og deres børnebørns ind til det tredje og det fjerde slægtsled. Vores elskede præsident Thomas S. Monson har givet os sit profetiske vidnesbyrd. Han sagde, jeg vidner for jer om, at de lovede velsignelser vil overgå alt. Og selvom sorte skyer samler sig, selvom regnen vælter ned over os, så vil vores kundskab om evangeliet og vores kærlighed til vores himmelske fader og til vores frelser trøste og styrke os og bringe glæde i hjertet, når vi vandrer retskaffent og holder befalingerne. Præsident Monson fortsatte: Mine elskede brødre og søstre, frygt ikke. Vær ved godt mod. Fremtiden er lige så strålende, som jeres tro er. Citat slut. Jeg tilføjer mit vidnesbyrd til præsident Monsons stærke udtalelse. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Gud er vor fader, Jesus er Kristus, hans kirke er blevet genoprettet på jorden, hans sandhed, pagter og ordinancer sætter os i stand til at overvinde frygt og møde fremtiden med tro. Det bærer jeg vidnesbyrd om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir and the congregation will
now. Koret og forsamlingen vil nu sammen synge Press Forward Saints. Efter sangen skal Elsa Richard J. Maines fra de 70 tale til os. Han efterfølges af Elsa Cecil O. Samuelson fra de 70, hvorefter vi skal høre fra Elsa Dallin H. Oaks fra de 12 Apostles Quorum.
This is the 181st annual general.
Det er aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
Early on in my service as a young
Tidligt i mit virke som ung missionær i Uruguay og Paraguay, blev jeg klar over, at noget af det, der havde størst tiltrækning hos for dem, der søgte at vide mere om Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige, var interessen for vores lære angående familien. Siden gengivelsen af Jesu Kristi Evangelium har sandhedssøgende undersøgere faktisk været tiltrukket af læren om, at familien kan være sammen for evigt. Princippet om evige familier er et grundlæggende element i vores himmelske faders store plan for sine børn. Det fundamentale for denne plan er forståelsen af, at vi har en himmelsk familie, såvel som en jordisk familie. Apostlen Paulus lærer os, at vores himmelske fader er faderen til vores ånd, for at de skulle søge Gud og finde ham. For i ham lever vi, ånder vi og er vi. Vi er også af hans slægt. At være af en kærlig himmelsk faders slægt er et så grundlæggende princip i Jesu Kristi evangelium, at selv vores børn erklærer denne sandhed, når de synger primærsangen, jeg er Guds kære barn. Kan I huske teksten? Jeg er Guds kære barn, og han har sendt mig her. Har givet mig et jordisk hjem med far og mor så kære. Led mig, før mig, gå du med mig. Hjælp mig finde vej. Lær mig, hvad jeg gør må, for hjem til Gud at nå. Erkendelsen af, at vi har en himmelsk familie, får os til at forstå vores jordiske families evige natur. Lærer pagter lærer os, at familien er grundlæggende for den orden, der er i himlen. Og at den samme sociale omgang, som findes blandt os her, skal findes blandt os der. Blot bliver den ledsaget af evig herlighed. Forståelsen af familiens evige natur er et afgørende element i forståelsen af vores himmelske faders plan for sine børn. Modstanderen ønsker derimod at gøre alt, hvad der står i hans magt, for at ødelægge vores himmelske faders plan. I sit forsøg på at tilintetgøre Guds plan, står han i spidsen for et uhørt angreb på familien som institution. Nogle af de stærkere våben, han bruger i sit angreb, er selviskhed, grådighed og pornografi. Vores evige lykke er ikke et af Satans mål. Han ved, at en vigtig nøgle til at gøre mænd og kvinder elendige, ligesom han er, er ved at frarøve dem familieforhold, som har et evigt potentiale. Eftersom Satan forstår, at sand lykke i dette liv og i evighederne findes i form af familien, gør han alt, hvad der står i hans magt for at ødelægge den. Den fordom, profet Alma kalder Guds plan for sine børn for den store plan for lykke. Det første præsidentskab i 12 apostles quorum, som vi opretholder som profeter, seere og åbenbare, har givet os dette inspirerede råd med hensyn til lykke og familielivet. Jeg citerer, familien er indstiftet af Gud. Ægteskabet mellem mand og kvinde er grundlæggende i hans evige plan. Børn har ret til at blive født inden for ægteskabets rammer og blive opdraget af en far og en mor, som ærer deres ægteskabsløfter med fuldstændig troskab. Lykke i familielivet vil med størst sandsynlighed opnås, når det baseres på Herren Jesu Kristi lærdomme. Citat slut. Denne lykke, som Alma og i nyere tid også det første præsidentskab i 12 apostles quorum taler om, findes højst sandsynligt i hjemmet sammen med familien. Den findes i overflod, hvis vi gør alt, hvad der står i vores magt for at skabe et kristuscentreret hjem. Søster Mains og jeg lærte nogle vigtige principper, da vi begyndte processen med at skabe et kristuscentreret hjem tidligt i vores ægteskab. Vi begyndte med at følge rådet fra vores kirkeledere. Vi samlede vores børn og holdt familieaften en gang om ugen, såvel som daglige bønner og skriftstudium. Det var ikke altid let, belejligt eller vellykket, men over tid blev disse stunder sammen en værdsat familietradition. Vi erfarede, at vores børn måske ikke kunne huske alt fra familieaftenslektionen senere på ugen, men de kunne huske, at vi havde holdt den. Vi erfarede, at de senere på dagen i skolen sandsynligvis ikke kunne huske de nøjagtige ord i skrifterne eller bønnen, men de kunne huske, at vi havde læst i skrifterne, og at vi havde bedt bøn. Søskende, der er stor kraft og beskyttelse for os og vores børn ved at skabe celestiale traditioner i hjemmet. At lære, undervise og praktisere Jesu Kristi evangeliums principper i vores hjem, er med til at skabe en kultur, hvor ånden kan dvæle. Ved at skabe disse celestiale traditioner i vores hjem, bliver vi i stand til at overvinde verdens falske traditioner og lære at sætte andres behov og omsorg for dem først. Ansvaret for at skabe et Kristuscentreret hjem ligger hos både forældre og børn. Forældre har ansvaret for at undervise deres børn i kærlighed og retskaffenhed. Forældre bliver holdt ansvarlige over for Herren for, hvordan de udfører deres hellige ansvar. Forældre underviser deres børn med ord og gennem eksemplet. Dette digt af C.C. Miller med titlen Ekkoet illustrerer vigtigheden og indvirkningen af forældres indflydelse på deres børn. Det var et får, ikke et lam, der vandrede bort, sådan som lignelsen lød. Et voksent får, der vandrede bort fra foldens tryggeskød. Hvorfor bør vi søge efter disse får og inderligt håbe og bede? For når fårene kommer på afveje, vil også lammene bort de lede. For lammene følger jo fårene, uanset hvor de så vandrer hen. Og så var det ikke længe, før lammene far vild, min ven. Så vi anråber nu fårene, for lammene, de små og søde. For når fårene går tabt, så er det lammene, som må bøde. Konsekvenserne for forældre, der fører deres børn på vildspor, forelægger Herren for os i lærepagter. Og videre, for så vidt som forældrene, der har børn i Sion, ikke lærer dem at forstå læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds søn, og om dåb og helligåndsgaven ved håndspålæggelse, skal synden hvile på forældrenes hoved. Det er vanskeligt at overvurdere forældres betydning, når de underviser deres børn i celestiale traditioner gennem ord og eksempel. Børn spiller også en vigtig rolle, når der skal skabes et Kristuscentreret hjem. Lad mig fortælle jer om kort tale, som mit 8-årige barnebarn Will for nylig holdt, som illustrerer dette princip. Jeg kan godt lide at ride på heste og kaste med lasso sammen med min far. Et reb har forskellige snore, der er vævet sammen for at gøre det stærkt. Hvis rebet kun havde én streng, ville det ikke kunne udføre opgaven. Men fordi der er flere strenge, der arbejder sammen, kan vi bruge det på mange forskellige måder, og det er stærkt. Familier kan være ligesom reb. Når kun én person arbejder hårdt og gør det rigtige, bliver familien ikke lige så stærk, som når alle lægger kræfter i for at hjælpe hinanden. Jeg ved, at når jeg gør det rigtige, hjælper jeg min familie. Når jeg behandler min søster Isabel pænt, har vi det begge sjovt, og det gør min mor og far glade. Hvis min mor har brug for at gøre noget, kan jeg hjælpe hende ved at lege med min lillebror Joey. Jeg kan også hjælpe min familie ved at holde mit værelse rent og hjælpe til, når som helst jeg kan, med en god opførsel. Eftersom jeg er det ældste barn i min familie, ved jeg, at det er vigtigt at være et godt eksempel. Jeg kan gøre mit bedste for at vælge det rette og følge befalingerne. Jeg ved, at børn kan hjælpe deres familie med at være stærk, ligesom et stærkt reb. Når alle gør deres bedste og arbejder sammen, kan familier være lykkelige og stærke. Når forældre præsiderer over familien i kærlighed og retskaffenhed og underviser deres børn i Jesu Kristi evangelium med ord og gennem eksemplet, og når børn elsker og støtter deres forældre ved at lære og praktisere de principper, deres forældre underviser i, bliver følgen et Kristuscentreret hjem. Brødre og søstre, som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, forstår og tror vi på familiens evige natur.
Of the family. This understanding
and forståelse og tro bør inspirere os til at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at skabe et Kristuscentreret hjem. Jeg bærer mit vidnesbyrd for jer om, at mens vi stræber efter at gøre det, praktiserer vi i større grad den kærlighed og tjeneste, som vores frelser, Jesus Kristus, var et eksempel på i sit liv og gennem forsoningen. Og som følge heraf, kan vores hjem virkelig føles som himlen på jorden. I Jesu Kristi navn. Amen.
One of the great blessings of my life over
en af mit livs største velsignelser har i mange år været muligheden for at være omgivet af og arbejde sammen med de unge i kirken. Jeg ser disse bekendtskaber og venskaber som nogle af de dejligste og mest værdifulde i mit liv. De er også for en stor del grundlaget for de forhåbninger, jeg har for kirkens, samfundets og verdens fremtid. Som følge af de bekendtskaber har jeg også haft det privilegium at samtale med nogen, der havde tvivl eller forskellige udfordringer i forbindelse med deres vidnesbyrd. Skønt detaljerne har været varieret og under tiden været unikke, har mange af spørgsmålene og årsagerne til forvirring været forholdsvis ens. Ligeledes har disse spørgsmål og bekymringer ikke været begrænset til en enkelt demografisk eller aldersafgrænset gruppe. De kan ramme dem, hvis familier har været medlemmer af kirken i flere generationer, dem, der er relativt nye medlemmer, og dem, der blot er ved at blive bekendt med Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. Deres spørgsmål er som oftest resultatet af ærlig forespørgsel eller nysgerrighed. Fordi det er så stor betydning og har så store konsekvenser for os, virker det passende at bruge tid på at drøfte vores vidnesbyrd. Som sidste dags hellige henviser vi med vores vidnesbyrd til vores overbevisning om sandheden af Jesu Kristi kirkes evangelium, som vi modtager ved åbenbaring gennem Helligånden. Selvom det fremgår simpelt og tydeligt af denne definition, opstår der flere potentielle spørgsmål, som for eksempel, hvem har ret til et vidnesbyrd? Hvordan modtager man den nødvendige åbenbaring? Gennem hvilke trin modtager man et vidnesbyrd? Er det at modtage et vidnesbyrd en enkeltstående begivenhed eller en fortsat proces? En hver af disse forespørgelser har deres eget indhold, men grundprincipperne bag at modtage og bevare et vidnesbyrd om Jesu Kristus er lige til, klare og ligger inden for enhver persons rækkevidde. Lad mig kort besvare de tvivlsspørgsmål, og dernæst referere til nogle af de indsigter, der for nyligt er blevet delt af betroede unge mennesker, voksne. Venner, der har haft personlige erfaringer med at modtage et vidnesbyrd. De har også haft mulighed for at tjene andre, der har haft udfordringer eller vanskeligheder med aspekter af deres tro og overbevisninger. For det første, hvem har ret til et vidnesbyrd? Enhver, der er villig til at betale prisen, hvilket betyder at holde befalingerne, har ret til et vidnesbyrd. Derfor lyder Herrens røst til jordens ender, så alle, som vil høre, kan høre. En grundlæggende årsag til gengivelsen af evangeliet er for, at enhver må kunne tale i Gud Herrens, ja verdens frelsers navn, for at tro også må tage til på jorden. Og for det andet, hvordan modtager man den nødvendige åbenbaring, og hvad er de grundlæggende trin til at modtage den? Mønstret har været tydeligt og konsekvent gennem alle tider. Løftet om at modtage et vidnesbyrd om Mormons bog gælder også generelt. Og når I modtager dette, hvilket betyder, at I har lyttet, læst, studeret og grundet over spørgsmålet på egen hånd, så spørg Gud den evige Fader i Kristi navn, om ikke dette er sandt, hvilket betyder, at I vil bede opmærksomt, specifikt og ærbødigt med en fast overbevisning om, at I vil følge det svar, I vil modtage. Og hvis I spørger et oprigtigt hjerte med oprigtig hensigt i det, I har tro på Kristus, så vil han tilgengive sandheden af det for jer ved Helligåndens kraft. Og ved Helligåndens kraft kan I kende sandheden af alt. For det tredje er det at modtage et vidnesbyrd en enkeltstående begivenhed, eller er det en fortsat proces? Et vidnesbyrd er på mange måder ligesom en levende organisme, der vokser og udvikler sig med den rette pleje. Den har brug for konstant næring, omsorg og beskyttelse for at kunne trives og have fremgang. På samme måde vil forsømmelser af eller afvigelse fra det livsmønster, som et vidnesbyrd klarlægger, lede til, at vidnesbyrdet bliver mindre eller man helt mister det. Skrifterne advarer om, at overtrædelsen af Guds befalinger kan resultere i, at man mister åndens ledsagelse. Det kan ovenikøbet lede til, at man benægter det vidnesbyrd, man engang har haft. Lad mig nu dele 10 af mine dyrebare og trofaste unge venners iagttagelser og forslag. Der er noget fælles i de tanker og oplevelser, der kommer til udtryk i de idéer, de deler. Det er derfor sandsynligt, at det ikke vil komme som en overraskelse for nogen af os. Det forekommer sig sådan, at vi desværre, specielt i tider, hvor vi selv kæmper, midlertidigt glemmer eller ser bort fra deres anvendelighed på os personligt. For det første, alle har værdi, fordi vi alle er Guds børn. Han kender os, elsker os og ønsker, at vi vil sejre og vende tilbage til ham. Vi må lære at stole på hans kærlighed og på hans timing, snarere end på vores egne til tider utålmodige og ufuldkomne ønsker. For det andet, selvom vi tror fuldt og fast på den mægtige forandring i hjertet, som beskrives i skrifterne, så må vi forstå, at det ofte sker gradvist, snarere end øjeblikkeligt eller globalt. Og som svar på specifikke spørgsmål, oplevelser og bekymringer, såvel som ved studium og ved bøn. Og for det tredje må vi huske, at et af de vigtige formål med livet er at blive prøvet og strakt, og vi må lære at vokse som følge af vores udfordringer og være taknemmelige for de lektier, vi ikke kunne have lært på en lettere måde. For det fjerde må vi lære at have tillid til det, vi tror på, eller som vi ved vil holde os oppe i svære tider, eller hjælpe os igennem problemer, vi kæmper med. For det femte, som Alma lærte os, modtager vi som regel et vidnesbyrd i det, vi håber, tror og slutligt ved, at et specifikt princip, en specifik lærdom eller selve evangeliet er sandt. For det sjette, at lære en anden, hvad vi ved, styrker vores eget vidnesbyrd, i det vi bygger en anden op. Når man giver en anden penge eller mad, så har man selv mindre, men når man bærer sit vidnesbyrd, styrkes og øges det både for den, der bærer det, og for den, der hører det. For det syvende må vi gøre de små, men nødvendige ting dagligt og regelmæssigt. Bønner, studie af skrifterne og evangeliet, at gå til vores kirkemøder og tjene i templet, at være besøgs- og hjemmelærere, samt at tjene i andre kaldelser. Alt sammen styrker de vores tro og inviterer ånden ind i vores liv. Når vi forsømmer et af disse privilegier, bringer vi vores vidnesbyrd i fare. For det ottende. Vi bør ikke sætte højere standarder for andre, end vi gør for os selv. For ofte lader vi fejl eller mangler hos andre, specielt ledere eller kirkemedlemmer, have indflydelse på, hvordan vi ser på os selv og vores vidnesbyrd. Andres vanskeligheder er ikke en undskyldning for vores egne mangler. For det niende, er det godt at huske, at det kan være lige så skadeligt at være for hård mod os selv, når vi begår en fejl, som det kan være at være for skødesløs, når omvendelse er pågrebet. Og for det tiende må det altid stå klart for os, at Kristi forsoning altid er fuldt ud virksom for enhver af os, når vi tillader det. Når vi gør det, vil alt andet falde på plads, selv når vi fortsat kæmper med bestemte detaljer, vaner eller dele af vores tro, der virker til at mangle i vores trosmosaik. Jeg er taknemmelig for mine eksemplariske unge venner og bekendtes mange indsigter, deres styrke og vidnesbyrd. Når jeg er sammen med dem, bliver jeg styrket, og når jeg ved, at de er sammen med andre, bliver jeg opmuntret af min viden om det gode, de gør, og den tjeneste, de yder på mesterens vegne. Den mester, de tilbeder, bestræber sig på adlyde. Mennesker, der gør gode og vigtige ting, fordi de har et vidnesbyrd. Selvom det er sandt, modtager vi også vidnesbyrd som følge af det, vi gør. Jesus sagde, min lærer er ikke min egen, men han, som har sendt mig. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lærer er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv. Hvis I elsker mig, så hold mine bud. Som Nefi og Mormon forstår jeg ikke betydningen af alting, men lad mig fortælle jer, hvad jeg ved. Jeg ved, at Gud, vor himmelske Fader, lever og elsker os. Jeg ved, at hans enestående søn, Jesus Kristus, er vores frelser og forløser, og lederen af den kirke, der bærer hans navn. Jeg ved, at Joseph Smith oplevede alt det, han har undervist om i forbindelse med gengivelsen af evangeliet i vore dage. Jeg ved, at vi bliver ledt af apostle og profeter i dag, og at præsident Thomas S. Monson holder alle præstedømmets nøgler, der er nødvendige for at velsigne vores liv og fremme Herrens værk. Jeg ved, at vi alle er berettiget til denne viden, og hvis I i øjeblikket kæmper, kan I forlade jer på sandheden af de vidnesbyrd, I hører fra talerstolen ved denne konference. Disse ting ved jeg, og jeg bærer mit vidnesbyrd om dem i Jesu Kristi navn. Amen.
I've chosen to talk about the importance.
Jeg har valgt at tale om vigtigheden af at ønske. Jeg håber, at enhver også vil rense vores hjerte for at finde ud af, hvad vi virkelig ønsker, og hvordan vi rangerer vores vigtigste ønsker. Ønsker dikterer vores prioriteter, prioriterer former vores valg, og vores valg bestemmer vores handlinger. De ønsker, vi handler efter, bestemmer vores forandring, vores præstation og det, vi bliver. Først taler jeg om nogle generelle ønsker. Som jordiske væsener har vi nogle grundlæggende fysiske behov. Ønsket om at opfylde disse behov styrer vores valg og bestemmer vores handlinger. Tre eksempler vil demonstrere, hvordan vi nogle gange tilsidesætter disse ønsker til fordel for andre ønsker, som vi anser for vigtigere. For det første mad. Vi har et grundlæggende behov for mad. Men det ønske kan midlertidigt tilsidesættes af et større ønske om at faste. For det andet, ly. Som en 12-årig dreng modstod et ønske om ly på grund af et større ønske om at fuldføre et af drengespejderens krav om at tilbringe en nat i skoven. Jeg var en af mange drenge, der forlod de bekvemme tente og fandt en måde, hvorpå vi kunne skaffe ly og lave en primitiv seng af de materialer, vi kunne finde i naturen. For det tredje, søvn. Selv dette grundlæggende ønske kan midlertidigt tilsidesættes af et endnu vigtigere ønske. Som ung soldat i Utahs hjemmeværn lærte jeg om et eksempel på det af en krigserfaren officer. I Koreakrigens tidlige måneder blev et artillerikompagni i hjemmeværnet fra Richfield i Utah indkaldt til aktiv tjeneste. Kompaniet blev ledet af kaptajn Ray Cox og bestod af 40 mormoner. Efter ekstra træning og forstærkning fra reservister fra andre steder, blev de sendt til Korea, hvor de oplevede nogle af de mest voldsomme kampe i den krig. I et slag skulle de drive et direkte angreb fra hundredvis af fjendens infanterister tilbage. Den slags angreb, der besejrede og ødelægge andre artillerikompanier. Og hvad har det så med at overvinde ønsket om søvn? En særlig kritisk nat, da fjendens infanteri var brudt igennem frontlinjen og ind i de bagvedliggende områder, hvor artilleriet befandt sig, placerede kaptajnen felttelefonen i sit telt og beordrede de mange vagter rundt om lejren til at ringe til ham personligt hver time hele natten. Dette holdt vagterne vågne, men det betød også, at kaptajn Cox fik snesevis af afbrydelser af sin søvn. Hvordan kunne du gøre det, spurgte jeg ham. Hans svar viser styrken i et altoverskyggende ønske. Jeg vidste, at hvis vi nogensinde kom hjem, ville jeg møde de drenges forældre på gaderne i vores lille by. Og jeg ville ikke stå ansigt til ansigt med nogen af dem, hvis deres søn ikke kom hjem, fordi jeg fejlede som hans leder. Som et eksempel på den indflydelse, et altoverskyggende ønske har på prioriteter og handlinger. Sikkert et eksempel for alle os, der er ansvarlige for andres velbefindende, forældre, kirkeledere og lærere. Som afslutning på den illustration ledte kaptajn Cox efter sin næsten søvnløse nat tidligt om morgenen et modangreb mod fjendens infanteri. De tog over 800 fanger og led kun to sårede. Cox blev hædret for sit mod, og hans kompagni modtog den højeste amerikanske udmærkelse fra præsidenten for deres usædvanlige heltemod. Og som Helamans unge krigere nåede de alle hjem. Mormons bog indeholder mange belæringer om vigtigheden af det ønske. Efter mange timers indtrængende bøn fik Enosh at vide, at hans sønner var ham tilgivet. Da begyndte han at føle det ønske for sin brødres velfærd. Han skrev, og efter jeg havde bedt og arbejdet med al flid, at Herren sagde til mig, jeg vil give dig efter dine ønsker på grund af din tro. Læg mærke til de tre hovedpunkter, der går forud for den lovede velsignelse. Ønske, arbejde og tro. I sin prædiken om tro belærer Alma om, at tro kan begynde med et ønske om at tro, hvis vi vil lade det ønske virke i os. En anden storslået lektie om at ønske, specielt om det, der bør være vores ultimative ønske, fremgår af den lamanitiske kongens oplevelse, da han blev undervist af missionæren Aaron. Da Aarons undervisning fangede hans interesse, spurgte kongen, hvad skal jeg gøre, for jeg kan blive født af Gud og få dette evige liv? Og han svarede, hvis du ønsker dette, hvis du vil omvende dig fra alle dine synder og bøje dig for Gud og vil påkalde hans navn i tro, overbevis dig om, at du skal få, der skal du få det håb, som du ønsker. Det gjorde kongen og erklærede i mægtig bøn, jeg vil aflægge alle mine synder for at kende dig og blive frelst på den yderste dag. Med den forpligtelse og den tilkendegivelse af sit største ønske, blev hans bøn besvaret på mirakuløs vis. Profeten Alma havde et stort ønske om at råbe omvendelse til alle mennesker, men han lærte at forstå, at han ikke burde ønske den tvingende kraft, dette ville kræve, fordi, som han konkluderede, en retfærdig Gud giver menneskene efter deres ønske, hvad enten det er til død eller til liv. På lignende måde erklærede Herren i nutidig åbenbaring, at han vil dømme alle mennesker efter deres hjertes ønsker, efter deres gerninger, efter deres hjertes ønsker. Er vi virkelig forberedt på, at vores evige dommer knytter denne enorme betydning til det, vi virkelig ønsker? Mange skrifter omtaler det, vi ønsker med henblik på det, vi søger. Den, der søger mig flittigt, skal finde mig og ikke blive ladt alene. Stræb dig oprigtigt efter de bedste gaver. Han, der flittigt søger, skal finde. Kom nær til mig, så vil jeg komme nær til jer. Søg mig flittigt, så skal I finde mig. Bed, så skal I få. Bank på, så skal det blive lukket op for jer. Det er ikke let at tilpasse vores ønsker for at give evige sager højeste prioritet. Vi bliver alle fristet til at ønske den værtslige kvartet af besiddelse, betydning, stolthed og magt. Det er muligt, at vi ønsker dem, men vi bør ikke sætte dem som vores højeste prioritet. De vist største ønske er at erhverve sig ejendele, falder i materialismens fælder. De giver ikke agt på advarslen, søg ikke efter rigdom eller denne verdens tomme ting. De, der ønsker betydning eller magt, bør følge den edle herfører Moronis eksempel, hvis indsats ikke var efter magt eller efter verdens ære. Hvordan udvikler vi ønsker? Få vil befinde sig i den slags krise, der motiverede Aaron Ralston. Men hans oplevelse lærer os en værdifuld lektie om ønsker under udvikling. Mens Ralston vandrede i en afsides bjergkløft i det sydlige Utah, flyttede en sten på hen ved 400 kilo sig pludselig og fastlåste hans højre arm. I 5 ensomme dage kæmpede han for at befri sig selv. Da han var ved at give op og acceptere døden, fik han et syn om en 3-årig dreng, der løb imod ham og blev løftet op med hans venstre arm. Da han forstod dette som en syn om sin fremtidige søn og en bekræftelse af, at han endnu kunne leve, samlede Ralston alt sit mod og udførte en dramatisk handling for at redde sit liv, før han mistede al sin styrke. Han brækkede de 2 knogler i sin fastlåste højre arm og brugte sin kniv til at skære den arm af. Han samlede da kræfter til at gå 8 kilometer efter hjælp. Sikkert et eksempel på, på et overvældende ønskeskraft. Når vi har en vision om, hvad vi kan vente, så vokser vores ønske og vores styrke til at handle enormt. De fleste af os møder aldrig en så ekstrem krise, men vi oplever alle mulige fælder, der kan hindre vores udvikling mod vores evige skæbne. Hvis vores retfærdige ønsker er tilstrækkeligt inderlige, vil de motivere os til at skære og grave os fri af al afhængighed og andre syndige byrder og prioriteter, der hindrer vores evige fremgang. Vi bør huske, at retfærdige ønsker ikke kan være overfladiske, impulsive eller forbigående. De må komme fra hjertet, være urokkelige og permanente. Vi må være så motiveret, at vi søger den tilstand beskrevet af profeten Joseph Smith, hvor vi har overvundet det onde i vores liv og mistet et hvert ønske om at begå synd. Det er en meget personlig beslutning. Som ældste Nilay Maxwell har sagt, når mennesker siger, at de ikke mere ønsker at gøre ondt, så er det dem og kun dem, der bevidst har valgt at skille sig af med deres forkerte ønsker, ved at være villige til at aflægge alle deres synder for at lære Gud at kende. Så det, som vi til stadighed ønsker, vil med tiden afgøre, hvad vi til sidst vil blive, og hvad vi vil modtage i evigheden. Citat slut. Hvor vigtigt det end er, at skille sig af med et hvert ønske om synd, kræver evigt liv mere. For at opnå vores evige skæbne, vil vi ønske at arbejde på de kvaliteter, der kræves for at blive et evigt væsen. For eksempel tilgiver evige væsener alle, der har gjort dem uret. De sætter andres velfærd før deres egen, og de elsker alle Guds børn. Hvis dette virker for svært, og det er sandelig ikke nemt for nogen af os, bør vi begynde med at ønske os disse kvaliteter og anråbe vores kærlige himmelske fader om hjælp med vores følelser. Mormons bog lærer os, at vi bør bede til faderen med hjertets hele styrke om, at vi må blive fyldt med den kærlighed, som han har skænket alle, som er hans søn, Jesu Kristi, sande tilhængere. Jeg slutter med et eksempel på et ønske, som burde stå over alle andre, for alle mænd og kvinder, de der for øjeblikket er gift og de der er enlige. Alle bør ønske og opmålrette på at sikre sig et evigt ægteskab. De der allerede er gift i templet bør gøre alt, hvad de kan for at bevare det. De, der egentlig bør ønske et tempelægteskab og prioritere deres bestræbelser i at opnå det. Unge og unge voksne bør modstå den politisk korrekte, men evigt falske opfattelse, der sår tvivl om vigtigheden af at blive gift og få børn. Enlige mænd, vær venlige at overveje den udfordring, der udtrykkes i dette brev fra en enlig søster. Hun bad inderligt om, at de retfærdige Guds døtre, der oprigtigt søger efter en værdig hjælper, der passer til hende, mens mændene virker til at være blinde og forvirret over, hvorvidt det er deres ansvar at opsøge disse vidunderlige udvalgte døtre af vores himmelske fader, at gøre kur til dem, at være villig til at indgå og holde hellige pagter i Herrens hus. Hun konkluderede, der er mange enlige SDH-mænd her, der er glade for at gå ud og have det sjovt, date og hænge ud, men absolut intet ønske har om nogensinde at forpligte sig. Jeg er overbevist om, at nogle ivrigt søgende unge mænd vil ønske, at jeg tilføjer, at der er visse unge kvinders visse ønsker. Nogle unge kvinder, hvis ønsker om et værdigt ægteskab og børn, rangerer langt under deres ønsker om karriere og andre jordiske anseelser. Både mænd og kvinder har brug for retfærdige ønsker, der vil lede dem til evigt liv. Lad os huske, at ønsker dikterer vores prioriteter. Prioriteter formerer vores valg, og valg bestemmer vores handlinger. Desuden er det vores handlinger og vores ønsker, der bevirker, at vi bliver noget. Om det drejer sig om en sand ven, en begavet lærer eller en, der kvalificerer sig til evigt liv. Jeg vidner om Jesus Kristus, hvis kærlighed, hvis lærer og hvis forsoning gør alt muligt. Jeg beder frem for alt til, at vi vil ønske at blive som ham, så vi en dag kan vende tilbage til hans nærhed og modtage fylden af hans glæde. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren.
Tak, brødre. Vi minder nu brødrene om præstemødet, der begynder i konferencecenteret i aften kl. 18 lokal tid. Det landsdækkende udsendelse med Tabernakelkoret i morgen formiddag finder sted fra 9.30 til 10 lokal tid, eller 17.30 i Danmark. Konferencemødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vi takker fælleskoret fra BYU Idaho for den smukke musik, som de har bidraget med denne eftermiddag, og til de, der har talt til os ved dette konferencemøde. Ældste Russell M. Ballard, M. Russell Ballard fra de 12 apostles quorum, er vores afsluttende taler ved dette møde. Efter ældste Ballards tale, synger koret vores afslutningssalme, Let Zion and her beauty rise.
Brothers and sisters, I hope you.
Brødre og søstre, jeg håber, at de af jer, som besøger Salt Lake, benytter lejligheden til at nyde farverne og duften fra de smukke forårsblomster omkring templet i Salt Lake City. Foråret bringer nyt lys og liv, og minder os om årets gang, livets cyklus, hvor forløser Jesu Kristi offer og opstandelse for alt vidner om ham. Over for dette smukke bagtæppe af forår og symbol på håb, er der en verden præget af usikkerhed, kompleksitet og forvirring. Kravene i dagligdagen, uddannelse, job, børneopdragelse, kirkeforvaltninger, kaldelser, værtslige aktiviteter og smerten ved uforudset sygdom og tragedie kan godt trække os ned. Hvordan kan vi sætte os ud over indviklede spind af udfordringer og uvished og finde sjælefred og glæde? Ofte minder vi om den unge købmand fra Boston, der, som historien fortæller, i 1849 blev fanget af den guldfeber, der rasede i Californien. Han solgte alle sine ejendele for at søge lykken i de californiske floder, som han havde hørt var fyldt med guldklumper, der var så store, at man knap nok kunne løfte dem. Dag ud og dag ind stak denne unge mand sin si i floden og trak den tom op. Hans eneste udkomme var en tiltagende dynge af sten. Mismodig og nedbrudt var han klar til at skippe det hele, indtil en dag en gammel, erfaren guldsøger sagde til ham, Det er da noget en stendykke, du har samlet dig der, sønneke. Den unge mand svarede, Der er intet guld her. Jeg tager hjem. I det han gik over stendyngen, sagde den gamle guldsøger, Jo, der er guld her. Du skal bare vide, hvor du kan finde det. Han tog to sten op i hånden og slog dem mod hinanden. Den ene af stenene flækkede og afslørede flere guldpletter, der glimtede i sollyset. I det han lagde mærke til en læderpung, som var fastspændt i bæltet på guldsøgeren, sagde den unge mand, Jeg er ude efter klumper så store som dem i din pung, og ikke bare små pletter. Den gamle guldsøger rakte punden frem mod den unge mand, som så ned i den med forventning om at se adskillige store guldklumper. Han blev overrasket over at se, at punden var fyldt med tusinde små stykker guld. Den gamle guldsøger sagde, Sønneke, for mig ser det ud, som om du har så travlt med at jage store guldklumper, at du glemmer at fylde din pung med disse værdifulde små guldstykker. tålmodig indsamling af disse små stykker har gjort mig til en holden mand. Denne historie illustrerer den åndelige sandhed, som Alma belærte sin søn Helaman om. Ved små og enkle ting bliver der udrettet store ting, og ved meget små midler til veje bringer Herren mange sjæles frelse. Brødre og søstre, Jesu Kristi evangelium er enkelt, uanset hvor kompliceret vi forsøger at gøre det. Vi bør også stræbe efter at leve et enkelt liv, uden at komme i klemme af udefrakommende påvirkninger og fokusere på det, som betyder mest. Hvad er det for dyrebare enkle ting i evangeliet, som giver klarhed og mening i vores liv? Hvor i består de små stykker evangelisk guld, som tålmodig indsamling gennem et livsforløb vil belønne med den ultimative skat, den dyrebare gave, evigt liv? Jeg tror, at der er et enkelt, men grundlæggende, endog himmelsk princip, som omfatter hele Jesu Kristi evangelium. Det er, som vi helhjertet tager og gør dette princip til fokus i vort liv, vil det rense og helliggøre os, så vi igen engang kan leve i Guds nærhed. Frelseren talte om dette princip, da han svarede en fariser, som spurgte, Mester, hvad er det største bud i loven? Jesus sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind. Dette er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Det er kun, når vi elsker Gud og Kristus af hele vores hjerte, sjæl, sind og styrke, at vi er i stand til at elske vores næste gennem venlighed og tjeneste, som frelseren ville elske og tjene alle os, hvis han var blandt os i dag. Når Kristi rene kærlighed eller næste kærlighed indhylder os, så tænker, føler og handler vi mere, ligesom vores himmelske fader og Jesus ville tænke, føle og handle. Vores motivation og hjertes ønske er ligesom frelserens. Han delte dette ønske med sine apostle aftenen inden sin korsfæstelse. Han sagde, et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Den kærlighed, frelseren beskrev, er en aktiv kærlighed. Den kommer ikke til udtryk i store og heltemodige handlinger, men mere gennem enkle, venlige handlinger og tjenester. Der er en myriade af måder og omstændigheder, som vi kan tjene og elske hinanden på. Jeg vil blot forestå nogle få. For det første, næste kærlighed begynder i hjemmet. Det er det allervigtigste princip, som bør være det styrende princip i, at hvert hjem er at praktisere den gyldne leveregel, nemlig Herrens formaning, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Forestil jer et øjeblik, hvordan I ville føle det. Det er som, I var i den modtagende ende af tankeløse ord eller handlinger. Lad os gennem vores eksempel lære vores familie at vise hinanden kærlighed. Et andet sted, hvor vi har rig mulighed for at tjene, er i kirken. Vores menigheder bør være steder, hvor den gyldne leveregel altid er en retningslinje for vores ord og handlinger mod hinanden. Ved at behandle hinanden venligt, udtrykke støttende og opmuntrende ord og være lydhør over for hinandens behov, kan vi skabe en kærlig følelse af enhed blandt menighedens medlemmer. Hvor der er næstekærlighed, er der ikke plads til sladder eller uvenlige ord. Medlemmer af menigheden, både voksne og unge, kan forene sig i meningsfuld tjeneste for at velsigne andre. For kun 2 uger siden rapporterede Elsten Nash, der er områdepræsident i det nordvestlige Sydamerika, at de redder hundredvis af mindre aktive voksne og unge ved at tildele de der er stærke i ånden, til de, der er svage. De kommer tilbage en for en ved kærlighed og tjeneste. Disse kærlige handlinger knytter et stærkt og varigt bånd mellem de involverede, både den hjælpende og den hjulpne. Så mange dyrebare minder er knyttet til tjeneste. Når jeg tænker tilbage på mine mange år i kirkens administration, er nogle af de bedste minder de gange, hvor jeg sammen med andre medlemmer af menigheden hjalp nogle. For eksempel menes jeg som biskop at arbejde sammen med adskillige aktive medlemmer af min menighed, da vi skulle rense en ensilagegrav på Stavens velfærdsfarm. Det var ikke nogen behagelig opgave. En mindre aktiv bror, som ikke havde været i kirken i mange år, blev opfordret til at hjælpe til. På grund af den kærlighed og det fællesskab, han følte, da vi arbejdede og talte sammen i den stinkende ensilagegrav, vendte han tilbage til kirken og blev senere besejlet til sin hustru og sine børn i templet. Vores fællesskab gennem tjeneste har velsignet hans børn, børnebørn og nu også oldebørn. Mange af dem har tjent på mission, giftet sig i templet og opfostrer evige familier. Et stort værk gennem en enkel handling, et lille stykke guld. Et tredje område, hvor vi kan tjene, er i samfundet. Som et udtryk for vores kærlighed og omsorg, kan vi række ud mod dem, som har brug for vores hjælp. Mange af jer er trukket i en hjælpende hænder, tror jeg, og har arbejdet utrætteligt for at afhjælpe lidelse og forbedre forholdene i jeres lokalsamfund. Unge voksne i Sendai-stav i Japan ydede for nylig uvurderlig hjælp ved at lede efter medlemmer i kølvandet på det frygtelige jordskælv og tsunamien. Vi kan tjene på utallige måder. Gennem oprigtig venlighed og tjeneste kan vi udvikle venskaber med dem, vi tjener. Gennem disse venskaber kommer en bedre forståelse af vores hengivenhed for evangeliet og et ønske om at høre mere om kirken. Min gode ven, Elsa Joseph Worthlin, talte om kraften i dette princip, da han sagde, venlighed er kernen i storhed. Den er en nøgle, som åbner døre og skaber venner. Den blødgør hjertet og danner relationer, som kan vare livet ud. En anden måde, vi kan tjene vores himmelske faders børn på, er gennem missionering. Ikke blot som fuldtidsmissionærer, men også som venner og naboer. Kirkens fremtidige vækst vil ikke ske ved blot at banke på døren hos fremmede. Den vil finde sted, når medlemmer sammen med missionærer, opfyldte af kærlighed til Gud og Kristus, kan skelne behov og respondere på disse behov i en ånd af barmhjertig tjeneste. Når vi gør det, brødre og søstre, vil den rene af hjertet mærke vores oprigtighed og kærlighed. Mange vil ønske at lære os bedre at kende. Til den tid, og kun til den tid, vil kirken vokse og fylde hele jorden. Dette kan ikke opnås gennem missionærerne alene. Man kræver hvert eneste medlems interesse og tjeneste. I al vores tjeneste er vi nødt til at være lydhøre over for Helligåndens tilskyndelse. Den stille, sagte røst vil fortælle os, hvem der har brug for vores hjælp, og hvad vi kan gøre for at hjælpe dem. Præsident Spencer W. Kimball har sagt, det er så betydningsfuldt, at vi tjener hinanden i riget. Ofte består vores tjenestegerninger af ganske enkle opmuntringer, eller i at give hjælp til meget jordbundne opgaver, men hvilke vidunderlige konsekvenser kan der ikke komme af små, men forsætlige gerninger. Og præsident Thomas S. Monson er kommet med følgende råd. Andres behov er til stede overalt, og vi kan alle gøre noget for at hjælpe en anden. Men mindre vi mister os selv i tjeneste for andre, så er der ikke meget formål med vores eget liv. Brødre og søstre, må jeg atter engang fremhæve, at den vigtigste egenskab ved vores himmelske fader og hans elskede søn, som vi bør ønske og stræbe efter at have selv, er næstekærlighedens gave, Kristi rene kærlighed. Af denne gave udspringer vores evne til at elske og tjene hinanden, som Frelseren gjorde. Profeten Mormon belærte os om vigtigheden af denne gave og fortalte, hvordan vi modtager den. Derfor, mine elskede brødre, bed til Faderen med hjertets hele styrke om, at I må blive fyldt af denne kærlighed, som han har skænket alle, som er hans søns, Jesu Kristi, sande tilhængere, så I kan blive Guds sønner, så vi, når han viser sig, vil være som han, for vi skal se ham, som han er, så vi må have dette håb, så vi må blive renset, ja, ligesom han er ren. Store ting kommer af små og enkle ting. Ligesom små guldstykker, som over tid samles til en stor skat, vil vores små og enkle venlige handlinger og tjenester akkumuleres til et liv fyldt med kærlighed til vores himmelske Fader, hengivenhed for Herren Jesu Kristi værk, og en følelse af fred og glæde hver gang vi rækker ud mod hinanden. Nu hvor vi nærmer os påsken, må vi så vise vores kærlighed og påskyndelse for Frelserens sonoffer gennem vores enkle, medfølende tjenestegerninger for vores brødre og søstre i hjemmet, i kirken og i samfundet. Dette beder jeg om i ydmyghed i Jesu Kristi navn. Amen.
Messiah. Our Heavenly Father, we're grateful.
Vores himmelske fader, vi er taknemmelige for at leve i en tid, hvor vi kan vide, at vi er dine børn. Og vi er virkelig taknemmelige over, at der kræves meget af os. Og fader, vi er taknemmelige for i dag at blive undervist og kunne mærke ånden. Vi ønsker at være mere som dig og din søn. Og vi ønsker at være forberedt til at møde dig og din søn, og vi beder nu til, at vi må følge de budskaber, vi modtager i denne konference. Og vi beder for dem, der lider, og vi beder, om du må velsigne dem og trøste dem og sende fred og forståelse til dem. Og vi beder af dig, for om vi må have forberedt i hjertet, og vi udtryk for vores kærlighed til dig i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the.
Det var en transmission fra aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et fælles kor fra BYU Idaho stod for musikken ved dette møde. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.